husker ikke så mye at det var slitsomt med det praktiske, for å være helt ærlig, men jeg tror jeg husket presset mest, ja. Som jeg satte på meg selv, og at jeg var såpass ung, men også hadde såpass mange baller i lufta da.
Mitt navn Mira Khan, og i dagens episode av Mamma jobber så snakker jeg med Randi Mariama. Hun har altså en imponerende karriere og har hatt lederstillinger helt siden barna var små. Hvordan har det egentlig vært, og hvorfor valgte hun å gå ned i stilling på et tidspunkt? Hva tenker hun om diskusjonen rundt dette med å ha styreverv når man har små barn? Og ikke minst, hva mener hun med at vi må eie vår egen kalender? Velkommen, Randi.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg i podcasten.
Ja, takk.
Nå er det jo sol ute, og da er jeg litt redd for å spørre hvordan dagen din har vært, for da pleier alle å svare sånn, alt er bra, det er sol! Mens borti fra solen, terningkast på dagen så langt.
Du, det har vært et 3 timers risk committee-møte, så ja. Det har vært ganske tungt. En tung start på dagen, så det, jeg har sett frem til dette her.
Så hyggelig.
Ja.
Ja, for det er full konsentrasjon.
Ja, ja. Og det jeg sitter i gruppens risk committee i Nordea, ja. Så vi jo Europas 6. største bank. Så da kan du se for deg alt av temaer som skal innom der.
Ja. Mm. Ja, men da kan du bare nå senke skuldrene, kose deg med kaffekoppen ja. Og bare svare. Vi starter litt sånn med hvem du er. Jeg skal komme litt inn på karrieren din og sånn etterpå, men sånn, hvem bor du sammen med? Hvor er du fra? Hvem er liksom Randi?
Ja, jeg bor sammen med Ari, som jeg har vært gift med, ja, nå blir det vel faktisk, 21 år.
Gratulerer.
Vi fant ut at vi har passert bomull og papir og det meste, så jeg tror vi på porselen, eller ja.
Det veldig hyggelig.
Noe sånt. Veldig hyggelig. Vi ble sammen når jeg var 18. Første året på Hanseskolen i Bergen, så har det vært siden da. Og så har vi 2 barn, Maja og Mikkel. Mikkel 16, og Maja 19, og skal flytte ut om 1 uke.
Ja, så du en litt sånn ny overgang.
Ja, veldig trist, men også veldig stolt.
Ja.
Så det blir rart.
Hva jobber mannen din med?
Han jobber i shipping.
Ja, så det typisk absolutt 100% jobber begge to.
Ja, han CEO av et selskap i Wilhelmsens gruppe, som et oppstart han startet selv. Nå tror jeg de 30-40 stykker eller noe sånt.
Så det er bra.
Det er definitivt meningsfullt, men definitivt en full jobb. Ja.
Men du er jo øverste sjef for Nordea, som ligger i det store bygget på Majorstad. Mm. Titlen din landssjef i Norge og leder for privatmarkedet.
Ja.
Og du har vært i Nordea i over 18 år?
Ja, 15-16. Ja, kanskje 18.
Ja. Ja. Mm. Du har vært i Nordea i hvert fall i mange, mange år.
Mange år.
Og du har gjort mange forskjellige ting der. Du har vært alt fra liksom CEO for Nordea Liv og Pensjon, konserndirektør for privatmarkedet.
HR-direktør.
Altså, CV-en din er jo lang inne i det systemet. Og så har du flere styreverv. Og så vil jeg også si at du en typisk sånn synlig lederprofil.
Og så var jeg jo 8 år i management consulting før Nordea, så ja. Jeg har en karriere for det også.
Mm. Ikke sant? Definitivt en kvinne som gønner litt på, vil jeg si. Du sa jo at du var HR-direktør, og det ble du allerede som 30-åring.
Mm.
Da var jo barna også små.
Mm, veldig, ja.
Hvordan var det?
Det kule med det var at jeg ble ringt opp, og jeg var i mamma-permisjon med min nummer 2. Vi bodde i London på det tidspunktet, så da hadde jeg Maja på 2,5, og Mikkel som var 1,5 år. Og så ringte de meg opp og lurte på om jeg ville ta den stillingen. Så sa jeg, det vil jeg gjerne, men jeg kommer ikke før om 6 måneder. Og så var de faktisk villige til å vente på meg.
Ja.
Og det synes jeg ganske kult, for det var HR-direktørstillingen vi snakket om.
Ja.
Så da gjorde de det, og det synes jeg har vært et godt tegn med Nordea, at de har vært såpass fleksibel. Men så kom jeg tilbake i august, og jeg husker det første spørsmålet jeg fikk, det var jo innkjøringen av Mikkel i barnehagen, Maja var jo da 3, så var det første spørsmålet jeg fikk fra teamet mitt var, ja, får du deg au pair nå da?
Ja.
Og jeg forsto ikke spørsmålet. Jeg skjønte ikke hvorfor det.
Ja.
Og så har vi aldri hatt au pair, for jeg tror jeg hadde blitt mer stresset med det. Men jeg har hatt venninner som har brukt det.
Ja.
Så jeg har liksom ikke noe formening om det ene eller andre. Man må finne det som passer for en. Men jeg husker det spørsmålet så godt, og jeg husker at jeg ikke forsto hvorfor han stilte spørsmålet. Men sånn i retrospekt, så kan jeg jo se hvorfor han spurte.
Ja, for det, Det må jo ha blitt hektisk med liksom inn I ny jobb, som alltid krevende, og disse overgangene med oppstart I barnehave og så videre.
Og så inn I vintersesongen med masse sykdom på barna.
Ja. Ja, hvordan husker du den perioden?
Vet du hva, det jeg husker mest, og det sier litt om meg, det at jeg, da kom jeg fra 8 år I management consulting, med veldig høye prestasjonskrav, så jeg hadde mest krav til meg selv,
ja.
Som en god leder, når du skal være HR-direktør. Jeg satte alt for høye krav på meg selv, til at når du har den rollen, så da skal du være rollemodellen på det å drive ledelse.
Ja, ja, du jo eksperten.
Ja, og det var kanskje det som var tyngst.
Ja.
Så liksom, jeg vil si sånn, jeg husker ikke så mye at det var slitsomt med det praktiske, for å være helt ærlig, men jeg tror jeg husker, presset mest, ja. Som jeg satte på meg selv, og at jeg var såpass... Ja, ung, men også hadde såpass mange baller I lufta da.
Ja,
så ja, det var en veldig tøff periode, men fy fader, så lærerikt.
Etter at du hadde vært HR-direktør, så valgte du å ta noen skritt ned I organisasjonen. Du kunne jo gått videre oppover.
Mm.
Hvorfor valgte du det?
Det handlet om, jeg hadde lyst til å komme nærmere business, og jeg følte ikke at jeg strakk til. Nå skal sies at jeg rapporterte også 4 forskjellige steder.
Ja, det slitsomt.
Og det slitsomt, ikke sant? For det ingen av disse 4 ulike lederne som man da har, som ser det fulle arbeidet du gjør.
Nei.
Så det kombinert med eget press, og med småbarnslivet, det ble for mye. Men den reelle årsaken, for jeg vet at man hadde tilpasset seg hvis jeg hadde rukket opp hånden og snakket om det,
ja.
Men den reelle årsaken var at jeg ønsket meg nærmere business.
Så ble det en kombo på en måte I at liksom, ok, jeg har lyst til å være nærmere business, og dette ganske slitsomt. La oss liksom følge det sporet nå.
Ja, og så kunne jeg jo gått sideveis til det, men jeg hadde egentlig veldig lyst til å lære meg kjernebank.
Ja.
Og da må du ned I maskinrommet, så ja.
Men du var ikke redd for da å miste momentum oppover?
Nei, jeg var ikke det, men det var, jeg hadde gode ledere rundt meg, som da var flinke til å sørge for at det var den riktige historien som kom ut I organisasjonen.
Ja, for det kan jo fort bli tolket mange veier.
Det kan fort bli tolket som at hun lykkes ikke, hun gikk på en smell og sånne ting. Og det gjorde jeg ikke. Altså, det var ikke det at det nødvendigvis var å gå på en smell, men... Så det var veldig flinke ledere rundt meg. Jeg var ikke bevisst på det tidspunktet. Da var jeg alt for ung til å skjønne at det den type historier som du kanskje blir sittende igjen med. Da.
Ja, så bra å ha de rundt seg.
Ja, veldig. Jeg har vært veldig heldig sånn sett.
Har du hatt som ambisjon at du ønsker å gå liksom, gradene oppover?
Nei, det har ikke vært noe bevisst målsetning.
Nei.
Det har det ikke. Men jeg har likt ledelsesrollen, og jeg tror jeg ganske god til det. Jeg liker å sette retning, jeg god på å se folk og vite hva som motiverer og sånn. Har masse energi som man jo må ha. Så har det egentlig bare bydd seg muligheter, og så har det vært selvfølgelig ting du må søke på. Men ja, så har det egentlig bare blitt sånn.
Ja,
ja.
Men nå har du jo større barn, og så har du jo denne jobben som ja, blitt enda større, på en måte.
Mm.
Hvordan ser en vanlig jobbhverdag ut nå? Når du på jobb, for eksempel?
Jeg et B-menneske. Jeg elsker å sove om morgenen. og jeg jobber ganske godt om kvelden. Men jeg har blitt flinkere, altså. Så jeg på jobb sånn rundt 8:30.
Ja.
Men hvis jeg skulle velge helt fritt, så hadde det nok vært 9:00.
ja. Hvordan... Fordi du har jo utallige ting du kan ta tak I på jobb. Hvordan prioriterer du I jobbhverdagen? Hva slags system bruker du?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg reflekterer ganske mye over det. Hva bruker jeg? Altså, det ofte jeg ser på kalenderen min de neste 4 ukene, og reflekterer over hva bruker jeg tiden min på? Og jeg beste person til å bruke tiden min på dette?
Ja.
Og hva det jeg I min rolle den eneste som kan gjøre? Sånn at jeg reflekterer det versus hva det jeg synes mest morsomt. så det egentlig det som styrer prioriteringen, og så det litt sånn gut feeling. At jeg kjenner på at, her tror jeg det kommer en liten bombe eller krise som jeg må være obs på, eller her må jeg ligge mer på for at folk skal ha oppmerksomheten rundt. Ja, det kan være, nå mangler vi litt fokus på å drive resultatene. Ok, da legger jeg mer energi på det. Eller nå ser jeg at det kommer en ny regulering, eller det kommer en ny konkurrent. så bruker jeg mer energi på det. Så det litt den gut-feelingen i tillegg.
Ja.
Ja,
og da du jo god på å delegere og på en måte huske på at ikke du den viktigste alltid til å gjøre jobben.
Ja, altså jeg, en av mine mest motiverende ting, det å se folk utvikle seg og mestre. Og det fordi jeg selv liker veldig godt å utvikle meg og mestre. Så derfor synes jeg det veldig artig å se hos andre også, og se at de får nye roller og nye oppgaver. Og...
Kaste ballen over.
Ja, absolutt.
Jobber du annerledes med prioriteringer nå enn du typ gjorde for 10 år siden?
Ja, mer erfaren, mer pragmatisk. Jeg var mer flink pike før. Det var jeg absolutt. Og det kanskje det som synd. Man, liksom, man i de årene rundt 20-30, så man mest flink pike, og da man også småbarnslivet.
Mm.
Mens når man eldre, så man mer rolig og har sett ting før, og mer pragmatisk.
Mm.
Ja.
Og vet mer hva som kreves av energi når, istedet for å kjøre full pupp inn i alle oppgaver.
Ikke sant? Og sett ting utspille seg før også.
Mm. Du har jo på en måte vært leder i alle årene med småbarn.
Mm.
Hvilken periode det du tenker tilbake på som var sånn, da var det skikkelig slitsomt, og hvorfor den perioden på en måte?
Det var... Det å reise mye synes jeg slitsomt på familielivet.
Mm.
Også fordi jeg sover dårlig når jeg ikke sover hjemme.
Ja.
Så jeg sover dårlig på hotell, for eksempel, hva for første natta. Og så får du ikke være med på alt det som skjer hjemme. Altså, vi har jo fortsatt felles middager, og det har vi alltid hatt i alle år.
På fast klokkeslett?
Ja.
Ja.
Mer eller mindre. Nå har det liksom gått fra å være, det var sånn 4-5-tiden når de var små, ikke sant? Mens nå det mer rundt 7, for da det før og etter trening. Og.
Ja.
Men vi samles ved middagsbordet.
Og det veldig hyggelig.
Ja, det veldig hyggelig.
Ja.
Så, og det liksom går glipp av det når du får de snappene hvor de sitter og spiser. Det, så det å reise mye, og det gjorde jeg kanskje spesielt når jeg tok over som leder for Nordea Liv og Pensjon og ble CEO der. Det jo et selskap som etablert i Bergen, så hovedkontoret ligger i Bergen. Så jeg brukte mye tid det første året på å være i Bergen, 3-4 dager i uken. For å vise organisasjonen. For det var jo veldig mye skepsisen da, siden det kom en Oslo-børing som skulle lede kontoret, eller lede selskapet. Og jeg tok over etter en som hadde vært der i mer enn 18 år og fra Bergen. Så det var viktig for organisasjonen å se at jeg var der. Men det var nok den mest sånn slitsomme perioden, fordi det var mye reise.
Men før du da takket ja til den jobben, fordi det betyr jo at mannen din tok på hjemmebane 4 dager i uken da, når du var borte.
Mm.
Hadde dere da liksom familiemøte og snakket om, ok, det vil innebære dette, da må du ta dette før dere bestemte dere?
Nei, vi hadde ikke det. Men vi snakket om at det en investeringsperiode. Jo, sånn sett hadde vi det. Men ikke egentlig hva det hadde av implikasjoner.
Nei.
Og så det jo sånn, det jeg har lært meg gjennom årene at du eier din egen dag og liksom reise. Altså det verste du kan gjøre med deg selv, det at det noen andre som styrer din kalender. Ikke sant? Så
hva legger du i det da?
Ja, bare vær bevisst på at du styrer mye av dette selv, hvis du i forkant.
Ja.
Så du kan bli slukt opp i hamsterhjulet, men hvis du klarer å løfte blikket innimellom, så kan du styre veldig mye av det selv.
Men sånn som for eksempel, jeg vet jo at veldig mange som ikke toppledere, men mellomledere da, og kanskje også toppledere, blir jo slukt av alle møteinnkallelser, ikke sant?
Ja, det jo fullt i kalenderen hele tiden.
Og de kan du jo ikke, altså når du setter møtene, så kan du jo bestemme selv hvor de settes, og at de kanskje varer 50 minutter da, i stedet for en time som alle driver med, som jeg ikke skjønner noe.
Mm.
Men når du bare blir kalt inn, og du må, nå gjør jeg anførselstegn, være med, hvordan kan du da eie din egen kalender?
Du kan jo ta et bevisst valg om, dette et møte jeg skal delta på eller ikke?
Mm.
Kan jeg gi beskjed om at på dette tidspunktet fungerer det ikke for meg? Hvilke oppgaver har jeg tatt på meg og ikke? Hvordan har jeg prioritert? Altså, det ingen andre enn du selv da,
nei,
som ser mengden av oppgaver, eller ansvar, eller roller du tar. Og det det jeg mener med det at pass på at man ikke kommer i en sånn synsyl på seg selv situasjon.
Mm.
Fordi det jo bevisst valg du tar selv. Altså det frivillig å jobbe der hvor du jobber. Det frivillig å ta en ledig jobb.
Ja.
Og det frivillig å velge å prioritere de møtene du gjør, og la dagene gå.
Ja, altså ikke putte seg selv i en skvis som man kanskje egentlig i unødvendig.
Mm.
Fordi det ingen som ser at du gjør alle de tingene en gang, eller som setter pris på det, og kanskje ikke alle like viktig en gang.
Nei, det nettopp det. Ja. Og du antar veldig ofte, jeg vil merke meg at man antar at andre vet, man antar at dette møtet viktig, eller man antar at, og så får man ikke klarert ut det, og hvis du klarerer ut det, så det veldig mye mer fleksibilitet enn kanskje antagelsene skulle tilsi.
Dette tenker jeg sånne ting som vi burde lært på både BI og NOH og alle sånne ting, fordi jeg opplever at i hvert fall som pliktoppfyllende kvinne, det jo en del pliktoppfyllende menn nå, men da det jo litt sånn, ja, du har kalt inn til det møtet, da vil de at du skal komme, da kommer du i det møtet, hvis du skjønner.
Mm.
Og så tar det en stund, hvis ikke noen sier det til deg, at sånn, hallo, du kan faktisk velge selv, før man faktisk skjønner at man kan velge selv.
Mm. Eller, og en ting å velge selv, men hva formålet med møtet? Hva er min oppgave i det møtet?
Ja.
Hva skal vi beslutte? Og trenger jeg å få en gjennomgang før vi beslutter? Eller det noe jeg kunne fått besluttet på mail? Eller ja, og så videre. Så bare vær veldig bevisst på hvorfor gjør jeg det jeg gjør hver dag.
Og det jo mange som kaller inn mange til møter bare for å ikke stenge noen ute også.
Ja.
Så, og politisk, så ja.
Og veldig mange som sier, ja, men nå har vi forankret med 20 stykker, da må det være greit.
Ja.
Ja, det ikke noe betryggende for min del. Ofte fordi det kan være en falsk forankring.
Ja, med feil personer, rett og slett.
Mm.
Ja. Folio min annonsør, og jeg kjenner at jeg blir glad når jeg tar opp bedriftskortet mitt fra Folio for å betale. Ikke bare fordi det har en utrolig fin og fresh farge, fordi sånne ting, det gjør meg glad, men hovedsakelig fordi det går så lekende lett å betale med denne forbaskede kvitteringen som man må ha inn i regnskapet. For med bedriftskortet til Folio så betaler jeg, og vips, så får jeg en pushmelding fra Folio-appen om å legge inn kvittering, kamera åpnes, kvittering blir tatt bilde av, og så foreslår faktisk appen kategori for kjøpet, sånn at alt blir klart til regnskap. Og da kan jeg krølle og kaste den kvitteringen for alltid. Helt nydelig. Så alle sammen, prøv Folio, for det må være den beste bedriftskontoen som finnes. I den perioden da barna var små, var du en sånn type som husket på karneval og foreldremøter og sånne ting?
Vi var heldigvis to som husket på det, og som ikke husket på det. Så begge deler. Men det var jo, det er jo en periode å få med seg, kan man vel også være veldig tydelig på, til alle småbarnsforeldre der ute. Få med seg de 17. mai i barnehagen og karnevalen og sånn. Det er jo veldig, veldig gode minner.
Ja, for de kommer jo ikke tilbake.
Og så trenger ikke alltid være 100%, og det tror jeg de fleste skjønner. Men barna også aller helst. Ja. De skjønner jo at du ikke... De har ikke så godt forhold til om den kostymen var helt riktig. Men det er viktig at man er der.
Ja. Når barna er større sånn som nå... Så jeg har jo ikke barn som har blitt så store enda, men da har jeg jo skjønt at det er jo noe av det viktigste man gjør, er jo tilstedeværelse, og være der på riktig tid, fordi de slutter jo å snakke på et tidspunkt, har jeg skjønt, og så snakker de plutselig, og da skal man jo helst måtte være der. Og det har jeg tenkt på med en jobb som krever mange timer, at da er man jo plutselig mye borte, og så med småbarn så er det jo lettere å på en måte lage kvalitetstid, ikke sant? Du kommer hjem, og så kan du liksom den timen bygge Lego, eller lese bok, eller man kan virkelig liksom kose seg.
Ja.
Så har man den stunden. Mens når de blir større, så passer ikke det da, og de var med noen venner, og så... Hvordan får man til å være der nok... Og få de stundene når de blir eldre.
Ja. Nei, og liksom, når de er små, så er det den middagstiden, 4-5, og så frem til legging. Og så var det egentlig ganske ålreit, for da var det var tiden, og så etter det så kunne du jobbe, eller du kan. Ja. Mens nå så er det veldig forskjellig fra mine to, hvertfall, hvor den ene snakker masse, og den andre snakker ingenting. Og med trening på den ene, og den andre som da snart skal flytte ut. Så det er veldig sånn annerledes, vil jeg si. Det som har funket for oss, det er, vi har alltid hatt åpent hus, så alltid vært veldig fleksible på at folk kommer over til oss. Og det har gjort at det er venner av våre barn da, som kommer til oss. Og det har vi vært heldige på at vi har hatt rom så de kan gjøre det.
Ja.
Og da får du på en måte litt den der fleksibiliteten i... Når de har venner på besøk, så er man tilfeldigvis hjemme. Og det andre som har funket for oss er at vi har felles, eller vi hadde en del år felles hobby. Så når vi dro på ferier og sånn, så liksom, vi liker å bølgesurfe, og det var noe vi alle fire gjorde. Da hadde vi noe til felles også, og da får du også den gode praten når man gjør noe, eller liksom sammen som hvis du går en tur, eller at man har litt i opplevelsene sammen, for det da kommunikasjonen, og man blir kjent som voksne da.
Ikke sant? Men når du kom hjem skikkelig sliten fra jobb da, det har vært en intens dag, og hodet ditt bare fullt, og så kommer du inn, og så ramler du over da en sånn rekke med sko, og barn og unge, det er jo mye lyd alltid, og så har du jo bestemt deg for at liksom, åpent hus, det et verdivalg, og det vil vi ha. Men synes du alltid det da liksom komfortabelt?
Nei, jeg liker å ha det rent da. Sånn rot ved inngangsdøren, det går fint, men jeg liker ellers at det rent.
Ja.
Så vi hadde noen år hvor vi fikk litt hjelp til vask. Det har vi ikke lenger. Men det også sånn, ikke sant, det å kjenne på deg selv, hva som kan gå og gnage på, og hva som i så fall vil spise tid. Så hos meg så var det da å drive og vaske, det tok litt for mye tid.
Ja, men du, dårlig samvittighet. Hva det du har hatt dårlig samvittighet for sånn opp igjennom? Fikk du dårlig samvittighet når du reiste, for eksempel?
Både ja og nei, men det var alltid hjemme hvis det var et eller annet spesielt.
Ja, du la på kalenderen etter på en måte sånn, det dansoppvisning, da jeg hjemme til den.
Ja, også fordi jeg vet med meg selv at jeg er såpass følsom at hvis jeg skal gå rundt og ha dårlig samvittighet, så går det utover jobben. Så jeg har egentlig ikke hatt sånn kjempe dårlig samvittighet. Jeg føler jeg har vært på det jeg mener jeg burde være der på, og jeg har veldig godt forhold til barna. Men det jeg har dårlig samvittighet for er mer sånn, altså jeg er en, og så kjenner jo gudskjelov mine barn meg godt etter hvert, men, og det her sier de jo til meg på jobb også, at jeg er ganske rett frem. Sånn, jeg er veldig direkte.
Mm.
Så hvis du ikke kjenner meg, så kan jeg være brutal. Og det er jo, og jeg kjenner det igjen fra min egen mor også, at det liksom, jeg kan si ting jeg burde ha tenkt meg om først.
Eller pakke inn litt.
Ja, og det merker jeg nå på hos ungdommene hjemme, ikke sant? Det kan fort såre litt fortere enn det kanskje gjorde før. Og det er jo litt sånn når du begynner å skal være med dine barn som om det var en annen voksen, ikke sant?
Ja.
Jeg vet ikke.
Ja, så blir det sånn skift i hvordan man snakker sammen på en måte.
Ja, litt sånn det altså.
Ja, så da følger du på sånn, etterpå sånn, uff, der var jeg litt...
Ja, der var jeg litt for brå. Ja. Og gudskjelov, jeg får pushback fra dem. Og så kan jeg gå rundt og dvele på det. Og så er det jo, altså dette er skikkelig flaut, men nå har både Maja og Mikkel kommet til meg og vært den voksne i samtalen og sagt, du, skal vi snakke om det som skjedde nå?
Det er gøy.
Nei, det er ikke gøy. Jeg er skikkelig flau. Men det er jo bare sånn, ja. Så det som du kan si, ikke sant, i småbarnslivet, så handler det veldig mye om logistikk og det praktiske. Og der tror jeg sånn, generelt er ganske grei på struktur, så jeg har ikke hatt så mye problemer med det. Mens nå, når de har blitt mer voksne, så er det mer de dype samtalene hvor man må reflektere litt.
Ja, være koblet på ordentlig.
Være koblet på, men også problemstillinger du liksom ikke har vært oppi før da.
Ja.
Jeg møtte noen tidligere kollegaer som snakket om, det var to tidligere kollegaer som hadde barn i ungdomsalderen som hadde fått anoreksi.
Ja.
Ikke sant? Det er ganske heftige temaer.
Ja. Det er alvorlig.
Liksom. Veldig alvorlig, og hvilke tegn skal du se etter, og så videre. Og hvordan det hadde virkelig liksom drained dem som foreldre.
Ja.
De var ikke forberedt på det.
For det får man jo ikke løst sånn som med de i gåsene små problemene hos småbarna.
Nei, eller det er det, hvertfall på det små er det mer praktisk.
Mm.
Mens ja, ikke sant, anoreksi, narkotika som er mye mer lettere tilgjengelig.
Mm. Jeg orker ikke.
Nei, og det er akkurat den reaksjonen du har nå da.
Ja.
Orker ikke å forholde meg til det, men det må du forholde deg til når du foreldre barn. Og så må du finne en måte å snakke om det på, og de lever i en annen verden enn det vi gjorde.
Mm.
Og det er liksom... Det merker jeg er annerledes nå med foreldrerollen enn før. Og i lederrollen så er det i hvert fall min rolle nå, det er ikke så veldig mye sånn åpenbare ja eller nei. Hvis det kommer til meg, så har det reelle problemstillinger.
Mm. Som må grubles på.
Som må grubles på, og det er det jeg merker også, at det er litt mer av de hjemme da.
Ja.
Det er mer mentalt slitsomt, mens før så kunne det være mer fysisk slitsomt, hvis det gir mening.
Hva gjør du da når hodet er fullt, og det er masse mentale ting hjemme, og masse mentale ting på jobb, og du liksom, hva?
Nei, jeg ligger enten i badekaret, eller jeg jogger.
Ja, for å få det ut.
Liksom. Og jeg da må være med for meg selv.
Ja.
Faktisk, jeg må bearbeide.
når man har den type stillinger som du har hatt, så skal man jo i en del møter.
Mm.
Og de starter jo på alle mulige tidspunkter på dagen, også klokka 9, noen starter klokka 8.
Mm.
Hvordan du med sånn morgenstress? Altså det jo ikke alltid barn vil ut av døren for eksempel, og møtet begynner når det begynner, og hvis du B-menneske også, mm. så har du vel kanskje ikke vært den som liksom var oppe 5:30 og smurte matpakker?
Jeg har aldri smørt matpakker.
Nei.
Det gjør, altså, det det som så gull da. Vi jo bare radarparre deluxe.
Ja, utfyller hverandre liksom.
Veldig.
Ja.
Så Ari elsker å smøre matpakken. Han gjør det fortsatt til 19-åringen.
Så hyggelig.
Ja, det kan du, jeg synes at jeg sånn, nå må de lære det selv.
Ja.
Det jo hyggelig.
Ja.
Så på morgen så har han vært oppe. Jeg kan stå opp en halvtime før og rulle meg ut i bilen. Ja. Når de var veldig små så var det jo trassalder som var mest slitsomme. Jeg husker liksom episoder hvor vi midt på vinteren minus 20 grader, ungene vil ikke, Maja vil ikke kle på seg, og du setter henne i en iskald bil for å liksom, i bleia da, for å få henne til å skjønne at nå det for kaldt, og nå må vi dra. Så det jo liksom den, det jo en sånn slitsom periode når det i trassalder. Men bortsett fra det, så, og vi har ikke vært så opptatt av at de skal ha noen perfekte klær, eller altså noe sånt. Så det har også kanskje gjort det ganske enkelt. Ja. Jeg nok mer den som liker å se de gjøre det selv, og liksom synes at det en del av utviklingen.
Ja, blir selvstendig.
Ja, så hvis de da finner klær i, når de var små, da, fant klær selv som de har på seg, så ha på dere det. Da har ikke noe problem om man, hvordan det ser ut.
Men nå sa du at du jo ikke så opptatt av klær, og det jo litt sånn, vi kommer tilbake til denne podcasten, at for å få til å være god på jobb, så kan du ikke være god på alle andre arenaer.
Mm.
Det noen spesifikke arenaer som du på en måte har sagt sånn, ok, men her skal ikke jeg være best?
Mm. Ja, det altså, jeg kan ikke trene med andre. Altså, jeg ikke god på å løpe med andre. For jeg såpass prestasjonsorientert,
ja.
At da vil jeg kjenne på at, nå nå er jeg dårlig form.
Ja.
Så det vet jeg at det, men jeg liker å løpe for meg selv, eller sammen med Ari.
Ja, men du liker jo å ha det rent, så liksom rent, rydding og sånn, det har du sikkert drevet en del med da.
Ja, det har jeg drevet en del med. Jeg kjenner igjen, det en sånn video nå, tror jeg, på TikTok, som viser sånn trapper med masse ting som ligger i trappen.
Ja.
Altså en shout-out til alle mødre som,
bærer de stilene
legger igjen, legger igjen ting i trappen, fordi man håper og tror at folk tar med seg oppover. Og det husker jeg når vi bodde i London, så var det 4 etasjer. Og jeg husker jeg la tingene i trappene hele tiden, og det var ingen som tok dem oppover.
Ingenting forsvant.
Ja. Ja, det er en klassiker.
Styreverv har jo blitt diskutert den siste tiden. Det startet jo med en overskrift i DN der det en kvinne som går ut og sier at man ikke bør ha styreverv hvis man skal få barn. Og da jo bakteppet at man ikke får permisjon fra styreverv, så du kan på en måte risikere da å ha en kolikkbaby som 8 uker og så må du på styremøte.
Mm.
I verste fall da.
Altså, det som med styreverv er jo at, og det skal man være bevisst, når du sitter i et styre så overskjører jo det, hvis det skjer en krise så har du større ansvar som et styremedlem enn i din faktiske jobb. Så hvis du har en faktisk jobb og et styreverv, så det styrevervet du skal prioritere i en sånn situasjon.
Ja.
Og det vel litt det som i denne debatten også, at det enkelte ting som vanskelig å ta vekk når du har sagt ja til det ansvaret. Og så har ikke jeg har ikke noe formening om permisjon eller ikke. For hvis du skal ha et permisjon, så må jo noen andre overta ansvaret.
Mm.
Jeg tenker liksom bare bevisstheten rundt hva det et styreverv innebærer, og hvilke ansvar ligger der.
Ja, for da det jo faktisk sånn at hvis selskapet du sitter i styre for i en krise, og det ballettoppvisning, da, så må du faktisk...
Det det selskapet du må prioritere. Det det du har sagt ja til. Og sånn det jo litt, ikke sant? Når du jobber og du har barn, så det jo noen ganger du må prioritere jobben fordi det har konsekvenser som da veies høyere enn hvis du skal komme deg hjem til middag.
Mm.
Det jo, i hvert fall hvis du sitter i en lederrolle, så har du ansvar for mange ansatte.
Ja.
Og det også dine som du må ta vare på, på samme måte som du må ta vare på i familien.
Kan det være at det liksom det tydelige perspektivet som du beskriver der som gjør at du ikke sitter igjen med så mye dårlig samvittighet, fordi når du har valgt jobben framfor familien, så har det vært veldig gode grunner til det, som du på en måte har reflektert over.
Mm. Ja, fordi når man takker ja til en lederrolle, så takler jeg også til å lede et team, eller nå har jeg 700 ansatte i organisasjonen min, og skjer det en krise, under covid for eksempel, det var utrolig viktig å være til stede og forklare hvordan vi gjør ting, hva som skjer nå. Mm.
Ja, for det mange mennesker, mange familier.
Mange familier, mange mennesker. Og så var det jo selvfølgelig viktig for mine to da, som skal ha hjemmeskole, men du må bare, det er jo noe av det du må være bevisst da, når du takker ja til en lederroll også.
Mm. Mm. Men som eksempel da, i forhold til styreverv, nå nevnte jeg jo det som eksempel, at man kan ha kolikkbarn, men du har jo faktisk hatt kolikkbarn.
Mm.
Hvis du da hadde hatt styreverv når du fikk første barn, hadde du klart å følge opp det på en god måte da, i den verste perioden?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei?
Nei.
Og det vet man jo ikke.
Nei. Nei, når vi hadde den kolikkperioden, da handlet det bare om fysisk
å overleve.
Ja. Ja. Få i seg nok næring, få i seg nok søvn, og sørge for det samme for Maja.
Ja, og det kan jo da bli et problem når alle disse kvinnene skal inn i styret. Jeg heier på permisjon. Jeg ser utfordringen også, men jeg heier på permisjon.
Mm.
Sånn overordnet, hvordan tenker du at arbeidslivet er lagt opp for kvinner med små barn når begge jobber 100%, og grunnen til at jeg spør er jo fordi vi vet jo at veldig mange strever i den kombinasjonen, og vi vet at sykefraværet øker, ikke sant? Utbrentheten bare stiger, kanskje også fordi det nå faktisk er opplest og vedtatt som en sykdom, men det er jo et eller annet som gjør at vi kvinner, eller mange av oss, jeg strever veldig med den komboen.
Mm.
Har du liksom noen tanker rundt det, eller noen tips, eller liksom, hva skal vi gjøre? Fordi jeg kjenner at jeg vil at vi kvinner skal henge med, og ikke at alle skal bli toppledere, men at vi en kan liksom fulfill våre ambisjoner og ønsker, og at vi liksom er med å konkurrere mot gutta oppover.
Mm. Og jeg, til syvende og sist så handler det om at du har et rikt liv, at du er fornøyd med det livet du velger. Men til spørsmålet ditt da, jeg synes Norge har et ekstremt bra system og regelverk og rammeverk for å ha barn. Hvis du ser til England, når vi bodde der det året, ikke sant, så jobbet jo mannen min til 8 hver kveld, og vi måtte jo hente i barnehagen 3.
Ja, det er...
Så da går det bare ikke at begge to jobber. Så det er helt umulig. Tilsvarende var vi et halvt år og bodde i Barcelona. Da var det uten barn, men vi så jo våre venner som hadde barn. Helt umulig at begge jobber.
Ja.
For der skal jo barna komme hjem og være hjemme 2 timer rundt lunsjtid.
Ja.
Så setupet vi har i Norge er bare så fantastisk sånn sett. Og så ser jeg at... noen eksempler på det man strever, det er jo hvis forventningen, altså jeg ser jo en del spørsmål fra andre kvinner om det å gå ned til 80% i stedet for å ha 100%, og da stiller jeg ofte spørsmålet, er det fordi du vil jobbe en dag mindre, eller og får du også resultatkravet som 80%?
Mm.
Ofte så får man jo ikke det, det er egentlig bare at du jobber likevel 100%, men...
Får mindre betalt, ja.
Ja. Og da går det kanskje litt mer på den der, ja, hva er det som kreves egentlig av meg? Hva er det omverden krever av meg? Og hva er det jeg krever av meg?
Ja.
Tilbake til den.
Ja, ja.
Og gjøre den avstemmingen også. Hva forventer arbeidsgiver av deg? Man forstår jo veldig mye i det norske næringslivet at du må hjem og hente eller levere på barn, eller du sitter hjemme en dag fordi du har... et sykt barn. Så det er jo ganske god forståelse. Mm. Men jeg tror kanskje vi går og antar for mye.
Ja.
Og ikke er åpen om det.
Ja, og kreve for mye av oss selv hele veien.
Ja, og antar. Som sagt at det er forventet at jeg sitter nå til 6.
Nei, men når det er så mange som føler på det, så må jo den antakelsen komme fra nå, hvis du skjønner. Vi er jo ikke født med den. Altså, det må jo være noe med omverden eller system eller et eller annet som gjør at vi føler på det.
Ja, og jeg tror det kommer fra noe godt. Det kommer fra at vi har lyst til å prestere. Vi har lyst til å levere godt.
Mm. Ok, nå har jeg veldig lyst til å gå gjennom en vanlig hverdag hjemme hos deg. Du var jo litt inne på det i sted at du står opp helst 7:30, og at det er på en måte mannen din som har, kan man si, morgenansvaret på et vis.
Mm. Ja.
Ja. Har han alltid vært litt sånn morgensjef?
Ja.
Ja. Og så får du en kaffe, og så er du litt sånn med, og så ut døra.
Helt fantastisk. Jeg får te på senga. Det er bare Ja, det så jeg kjempeheldig.
Ja. Mm. Det veldig lurt av B-mennesker å ikke bli sammen med B-mennesker.
Ja, det ja, at man kan liksom, anbefales.
Ja.
Det kan være en del av dating-appen.
Ja, A-menneske, B-menneske.
Men så tror jeg det ender seg over årene også.
Ja, vi får se det best det at det liksom snur likt. Var det også han før, liksom, når barna, før barna begynte å finne klær selv, så gjorde han klart liksom, klær, matpakker?
Nei. Da var jeg mye mer med. Da var det en tomannsjobb, vil jeg si.
Ja. Ja. Hva med, ikke sant? Ja, så går jo alle dere nå hvert til sitt, går ut av døra, og så kommer dere hjem, og da er det jo ikke sånn lenger at dere skal hente hverken i barnehave, eller på skole, eller noe som helst.
Nei.
Dere kommer sikkert ofte til tomt hus. Men hvordan er planen deres for middag? For du sa jo at dere møtes jo faktisk til middag hver dag på et fast tidspunkt, som det håper jeg også vi kan få til. Hvem er det som lager og planlegger middagen? Ukeshandler dere? Hvordan funker det?
Nei, det gjorde vi en stund når det var litt mer yngre barn og litt mer busy, så hadde vi sånn søndagsinnkjøp med, ja, på disse nettbutikkene og fikk levert. Så det var mye mer praktisk, men det har sklitt ut igjen dessverre. Så praksis nå så går, det er ofte vi klarer å time det Ari og jeg på når vi er ferdige, at vi faktisk går og trener sammen.
Ja, etter jobb.
Etter jobb, og så går vi gjennom butikken og så spør vi på Snap, hva ønsker man til middag? Og så er det noen ganger det gode ideer, andre ganger ikke noe, og da, ja, så tar vi det derfra. Dra hjem, dusjer og lager middag, og så møtes vi. Så renner folk inn etter hvert, sånn at vi møtes rundt 7-tida.
Det er hyggelig, det er liksom et helt annet liv.
Ja, det er veldig annerledes enn det var før da.
Men når du kommer hjem da og har trent, og da får du jo koblet litt av, men pleier du å ha mye jobb i hodet når du er hjemme?
Ja, noen ganger, og da er det vanskelig å trene. Hvis jeg har for mye i hodet, så klarer jeg liksom ikke å trene heller.
Men, hva gjør du da da?
Nei, da avbryter jeg på en måte.
Ja. Og går hjem
på en måte. Og må bare få bearbeidet.
Ja.
Eller gå hjem og få gjort ting, hvis jeg vet at det henger over meg.
Ja.
Men så bruker man gjerne litt tid på kveldene til å lese eller å jobbe. Ja.
Mm. Ja, for da går de og gjør sine egne greier.
Ja,
og de gjør lekser selv til
og med. Leser til eksamen, og ja da. Det er veldig annerledes.
Ja, og de legger seg jo også selv.
Ja, etter oss.
Ja, ikke sant? Det er også veldig annerledes. Det er ikke noe pysj og sang og pussetenner lenger.
Nei, og det er en sånn koselig tid. Jeg savner det.
Ja, det er veldig koselig.
Det er veldig koselig.
Har dere en fast fordeling av arbeidsoppgaver sånn, i forhold til å ta ut oppvaskemaskinen, vaske klær og hus, eller alt som skal gjøres?
Jeg er ganske god på å vaske hus. Ari støvsuger. Barna gjør det innimellom. Altså Mikkel er en som vasker hus innimellom for å få betalt.
Ja, for da er det ukepenger. Liksom. Ja. Er dere da enige også om når det er skittent? Eller når det er skittent nok til at man bør vaske, på en måte?
Nei, det er liksom min greie, ja.
Ja,
altså jeg kan komme inn huset, og så kan jeg lukte at nå er det en appelsin som er mugnet. Så jeg har visst nok, ifølge min familie, veldig god nese og veldig, ja, liker å vaske.
Ja, nå er det sånn, nå kjenner jeg at det er en sur sukker.
Ja.
Få den vekk.
Mens Ari er flink til å ta klærne, mens jeg kan brette dem på plass. Vi har liksom litt sånn forskjellige overlappende.
Du sa jo at du liker å bade, og så liker du å trene. Er du liksom bevisst på at du må ha egen tid? Er det lagt inn i kalenderen?
Jeg vet at jeg trenger det i løpet av uken, så jeg må ha min egen tid. Og det er sånn, jeg får energi av å være med mennesker, men jeg får også energi av å være for meg selv.
Ja, en ambivert.
Mm.
Man skal jo være kjærester oppi det her også, og dere har jo vært sammen kjempelenge. Så egentlig så bør jo du komme med den store oppskriften på hvordan man holder sammen, men hvordan har dere liksom bevart kjærligheten og hatt tid til å se hverandre?
Ja, vi har ganske felles interesser. Vi er ganske mye sammen. Noen synes det er litt rart, tror jeg, men vi er ganske mye sammen. Og så er det jo litt sånn godt tips til de eldre lytterne i denne podcasten også, men sånn som nå da, så kan det være jobbreiser. Et eksempel nå var han hadde jobbreise til København og var der torsdag og fredag, og jeg skulle være der mandag og tirsdag. Så da kom jo jeg ned på fredag, så var vi sammen i København i helgen, og så dro jeg han hjem på søndag mens jeg var i København og jobbet videre.
Det er jo kjempehyggelig.
Ja, så vi prøver liksom å finne de der fellestingene man kan gjøre.
Ja, typiske ting dere har kranglet opp igjennom da.
vi kranglet mer I starten.
Ja, men sånn at begge var sliten, og det var barn, og det var jobb, og du skulle I et møte, og han var syk, og han ville også på jobb, du vet.
Ja, ikke så mye på logistikken, faktisk, har vi ikke kranglet om. For begge to setter egentlig barna veldig høyt. Det har ikke liksom vært det. Men det har da mer vært sånn på at man har tolket hverandre feil.
Ja. Ja. Ja, feiltolkninger en kjent krangelgrunn. Assumptions. Men sånn helt avslutningsvis, hva liksom den viktigste læringen du har gjort deg selv på veien med tanke på å kombinere barn og familie?
Jeg egentlig reflekterer over egne valg. Det kommer liksom ned til, har jeg tatt et bevisst valg, eller har jeg bare latt meg bli dratt med? For med en gang du gjør et bevisst valg, apropos liksom, som vi snakket om da, under covid, Da har vi 700 ansatte der som skal på hjemmekontor og sånn, og så har vi disse, mine to, som skal ha hjemmeskole. Så at man reflekterer rundt det, og så tar man et valg man føler seg komfortabel og kan stå inne for. Da forsvinner jo litt den dårlige samvittigheten også, som kan gnage. Så hvis man tar seg tiden til å gjøre de refleksjonene, så går det ikke rundt og bærer på unødvendig samvittighet eller unødvendig... Ja, tanker.
Nei, ikke masse liksom emosjonelt rot som vi går med inni oss, som vi ikke setter ordet på.
Så ta bevisste valg, og da, hvis du selv liksom kommet til den konklusjonen at nei, nå det sånn jeg gjør det, dette her lever jeg godt med, så lever de rundt deg veldig godt med det også. Ja, og så må jeg bare understreke at det der å ta bevisste valg og ta styring på eget liv utrolig viktig. Og så bare slappa liksom. Det går bra.
Det ordner seg.
Det ordner seg.
Ja. Ja. Takk. Tusen takk for at du kom I dag, Randi.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Mamma jobber. Gi kjempegjerne en stjerne, følg på Instagram, og ikke minst, ikke nøl med å sende meg DM. Og ikke minst, send meg kjempegjerne forslag til inspirerende jobbende mammaer der ute som du kjenner, eller som du har sett og nysgjerrig på. Send det da på DM, det der jeg mest aktiv, på Instagram. Og så høres vi snart. Denne podcasten produsert av Monster Podcast.